Scăpat de la moarte. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Roy și Rosa Slabow. În lectura lui Lucian Cristescu.
Din profundă recunoștință față de Dumnezeu, pentru vindecarea miraculoasă de după actul sfânt al Ungerii, Rosa și Roy Slabow au căutat cu tot din adinsul să ajungă la cei doi adolescenți care au produs teribilul accident în care Roy fusese adus pe pragul morții. În ciuda strădanilor lor, mai mult de 3 ani și jumătate li se refuza constant cererea de vizitare, întrucât cei doi tineri erau considerați extrem de periculoși. Însoțiți de pastorul Strever, după îndelungi insistențe, au fost acceptați în sala de vizitare. Capitolul 16. Asigurarea iertării. Continuare. Povestește Rosa. Am mers eu și cu Roy și ne-am așezat în fața doi băieți ce păreau a fi inteligenți. Aveau 19, respectiv 23 de ani. Erau nevoiți să stea cu mâinile încrucișate și să le țină pe masă, iar în spatele lor era un gardian în uniformă care veghea să facă lucrurile tocmai după regulament. Le-am spus băieților cine suntem noi. Au părut puțin surprinși. Eu le-am spus: acesta este omul peste care ați dat cu mașina. Oh, nu l-ați omorât. Sunteți orice altceva, dar nu sunteți criminali. Băieți, am întrebat eu, ați fost vreodată la școala duminicală sau la biserică sau ați citit Biblia? Nu, au răspuns ei. Ei bine, aveți acces la Biblie aici? Cred că le țin la bibliotecă, a zis Berkeley. Băieții mei, aș vrea ca imediat ce ajungeți în celulele voastre să vorbiți unui gardian să vă aducă câte o Biblie. Să o deschideți apoi la Epistola lui Iacov, la capitolul 5, și să citiți versetele 14 și 15. Atunci veți ști de ce domnul Slabow, ăsta de lângă mine, n-a murit. Cei doi se uitau la cicatricele de pe fruntea lui Roy și atunci, cât de repede am putut, le-am spus despre planul de mântuire, despre dragostea lui Iisus Hristos și despre cum și-a dat El viața pentru fiecare dintre noi păcătoși. Băieții mei, voi ați săvârșit un fel de păcat care v-a dus în acest loc oribil, dar de partea cealaltă a zidurilor săvârșim și noi alt fel de păcate. În ochii lui Dumnezeu, păcatul e păcat, indiferent de cât de mare sau mic ni se pare nouă. Dumnezeu are o definiție a păcatului. Ea se găsește în Biblie, la prima scrisoare a lui Ioan Apostolul, capitolul 3, versetul 4. Oricine face păcat, face și călcare de lege. Și păcatul este călcare de lege. I-am îndemnat să caute acest pasaj și să-l citească. Le-am spus de asemenea să citească și capitolul 10 din Evanghelia lui Ioan, unde scrie că Iisus este păstorul cel bun, despre dragostea lui imensă pe care o are pentru oaia pierdută. Le-am spus ca în mod special să citească versetul 16, unde zice: mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc aici. Apoi le-am spus băieților că iubim și că vrem să-i ajutăm. Cel mare a zis: da, cum se poate să ne iubiți după ce v-am făcut tot ce v-am făcut? Vă iubim cu adevărat și suntem aici pentru a demonstra acest lucru, a zis Roy. Iar eu am adăugat: n-ați vrea să ne spuneți mătușa Rosa și unchiul Roy? Oh, vă rog, nu spuneți acest lucru decât dacă chiar simțiți cu adevărat. a replicat cel mai tânăr. Da, chiar simțim cu adevărat acest lucru. Uite, copii, v-am adus două cărți să le citiți. Au fost verificate acum. E Calea către Hristos și Privind prin ochii lui Dumnezeu. Băieții au spus că ar fi bucuroși să le citească. Le-am spus că le vom mai trimite multe lucruri. Uite, vă vom aduce câte o Biblie nouă. Ați mai vrea să venim să vă vizităm din când în când? La întrebarea mea, ochii li s-au umplut cu lacrimi. Oh, ne-am bucurat dacă ați vrea. Și ați vrea să vă scriem câte o scrisoare din când în când și voi, la rândul vostru, să ne răspundeți? Păi, dacă permit, vom încerca. Am continuat discuția. Ne-au spus că au rămas fără părinți la o vârstă foarte fragedă. Că noi doi eram primii vizitatori pe care i-au avut în ultimii 3 ani și jumătate, spuneau ei. Și tot vorbind, cele 15 minute au devenit o jumătate de oră, apoi aproape o oră, când deodată a sunat clopoțelul. Gardianul i-a tins pe băieți pe umăr, aceștia s-au ridicat și gardianul i-a luat cu el. Am promis că vom veni să-i vizităm din nou cât mai curând. Apoi a venit domnul Hayes, comisarul, și ne-a spus: trebuie să plecați. Acum este ora cinei. Am ajuns apoi în clădirea administrativă unde ne aștepta directorul. Zâmbind, ne-a strâns mâinile și a spus: să trimiteți toată acea literatură despre care voi ați vorbit cu băieții. Mă voi asigura că va ajunge în mâinile lor. Poate voi citi și eu ceva din ea. Am încercat toate metodele posibile cu acești băieți, toate cu excepția religiei. Poate dumneavoastră reușiți cumva. Ne pregăteam să ne îndreptăm spre ușă, însă nu înainte de a ne strânge din nou mâinile. Și am spus lui Roy și fratelui Strever: cred că exagerează acum. Dar directorul ne-a băgat din nou în biroul lui și, deschizând un sertar, a băgat mâna în el, a luat un card și a spus: doamnă Slaybuff, aș vrea să vă ofer cardul meu personal. Vreau să-l folosiți drept pașaport. Cu acest card veți putea intra aici oricând în cazul în care eu lipsesc. Aveți grijă de card. Eu nu dau cardul meu multor persoane. Sunteți a treia persoană căreia i-am oferit acest card anul acesta. Domnule director, pot primi și eu un astfel de card? A întrebat fratele Strever. Spuneați că sunteți pastor? Da. Sunt pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7 din Oregon. Ei bine, aș vrea să vă ofer și dumneavoastră un astfel de card. Și i-a înmânat unul și fratelui Strever. Ne-a îndemnat să ne întoarcem și să-i vizităm pe băieți oricând. Când sunteți în Salem sau oricând treceți pe aici, vă așteptăm. În prima parte a lunii ianuarie, aveam o programare să vorbim la o întâlnire de tineri din Phoenix, Arizona. Și asemenea, una la Colegiul Evangheliștilor Medicali din Loma Linda, California. N-am avut timp să le scriem scrisori băieților înainte de a pleca, însă le-am trimis 2 felicitări de Crăciun. Am trimis peste tot, atât pe fața interioară a felicitării, cât și pe exteriorul acesteia, sub imagini, oriunde am găsit un petic alb, am scris câteva ceva și le-am trimis. Apoi am plecat din Phoenix. Eram plecați de multe săptămâni și când am ajuns acasă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg la oficiul poștal să ne luăm scrisorile. În timp ce stăteam în mașină și sortam scrisorile și felicitările de Crăciun, am spus: Roy, fii atent ce avem aici. O scrisoare din Salem, Oregon, de la Berkeley Jones.
Deschide-o!
Nu mai așteptăm până ajungem acasă să o deschidem. Hai, să o citim chiar acum. Bunătatea învinge. Am deschis în grabă scrisoarea scrisă la papetăria penitenciarului și am început să citesc regulile de redactare scrise în partea de sus a paginii. Printre altele scria: limitați-vă scrisoarea la o singură pagină a foii de hârtie. Roi, n-au primit felicitarea noastră, am exclamat. Bine, Rosa, citește mai departe, a spus el nerăbdător. Dar aici scrie cu litere mari. Dacă regulile nu sunt urmate, scrisoarea nu va fi expediată. Rosa, citește scrisoarea! N-am reușit să ajung prea departe, deoarece am citit. Dragă mătușă Rosa și unchiule Roy. Și amândoi am început să plângem ca niște copilași. Dragă mătușă Rosa și unchiule Roy, mi-ați cerut să folosesc acest titlu în dreptul dumneavoastră și pentru acest fapt mi-am permis să încep această scrisoare așa cum am făcut-o. Gordon și cu mine am primit felicitările de Crăciun și suntem foarte recunoscători pentru că ni le-ați trimis din moment ce nu avem părinți și n-am mai primit nicio scrisoare de câteva vreme. Cred că înțelegeți cât de mult au însemnat pentru noi atât vizita pe care ne-ați făcut-o, cât și felicitările pe care ni le-ați trimis de Crăciun. Și cât de mult vom aprecia orice scrisoare pe care o vom mai primi de la dumneavoastră. Gordon și cu mine confecționăm portofele și ne-am gândit că v-ar face plăcere să primiți un exemplar din munca noastră, așa că în cel mai scurt timp vă vom trimite amândorora câte un portofel. Sunt ca niște opere de artă, deoarece în momentul acesta învățăm cum se confecționează și acestea sunt primele. Nu reușesc să-mi găsesc cuvintele potrivite pentru a vă spune cât de rău ne pare că unchiul Roy a fost rănit atât de rău în accident și cât de mult ne bucurăm că acum este bine. Îmi este teamă că tăcerea noastră de atunci, când ne-ați vizitat, a lăsat dubii în privința sentimentelor noastre în legătură cu această problemă. Dar având în vedere că sunteți singurele persoane care ne-au vizitat de 3 ani și jumătate și de asemenea, având în vedere faptul că nu ne-ați purtat ranchiună pentru marele rău pe care l-am săvârșit împotriva dumneavoastră, vă puteți da seama de ce am fost cam confuzi, ca să zic așa. Gordon vă va scrie săptămâna viitoare și amândoi vom răspunde la orice scrisoare pe care ne-o veți trimite, deși nu mă pot gândi despre ce aș putea să scriu, deoarece nu se întâmplă prea multe lucruri aici care merită să vă scriu. Totuși, vom umple pagina chiar dacă va trebui să vorbim despre vreme în rândurile rămase. Nu prea mai am despre ce să vorbesc, așa că voi încheia pentru moment. Sper să auzim vești bune de la dumneavoastră cât mai curând posibil. Al vostru, Berkeley Jones. În aceeași corespondență erau și portofelele, unul pentru unchiul Roy și altul pentru mătușa Rose. Erau niște portofele mici și frumoase. Berkeley a spus că nu sunt opere de artă, însă după câteva săptămâni chiar am primit o operă de artă. Era cea mai frumoasă poșetă confecționată la mână, din piele, într-un design superb. Le-am trimis câte o Biblie nouă, însă nu a trecut mult timp și ne-au întrebat: ce-i cu toate acele lucruri din Daniel și Apocalipsă? Ce-i cu fiarele? Așa că le-am trimis câte o copie din cărțile Daniel, din cartea Daniel și Apocalipsa de Uriah Smith. Ne-am mulțumit pentru ele, scriindu-ne: v-am primit scrisorile, sunt, bineînțeles, mereu bine primite. Am primit și cărțile cele mari pe care ne le-ați trimis. Ne-am propus să citim câte 25 de pagini pe zi din Daniel și Apocalipsa. Cred că așa e mai bine decât să citim toată cartea deodată. Se pare că mi-amintesc mai multe lucruri și detaliile îmi sunt mai clare. În câteva săptămâni i-am vizitat din nou pe băieți. După vizită, în timp ce ne pregăteam să plecăm, am spus: băieți, este ceva ce ați dori să facem pentru voi? Sau să vă aducem ceva anume? Gordon, ăla mai mic, a luat inițiativa și a spus: ne e poftă de ceva dulce. Vreți să vă aducem bomboane? Am întrebat. Da, n-am mai mâncat bomboane. De mult timp. Am spus, băieți, de îndată ce ajung acasă, voi pregăti niște prăjituri și dulciuri pentru voi și vi le vom trimite. Nu, mătușa Roze, a spus Berkeley, nu puteți face asta. Nu vor permite ca așa ceva să ajungă la noi. Și atunci, ce facem să ajungă la voi? Păi, când veți vinde niște portofele de ale noastre, data viitoare când veni, opriți-vă la ghișeul din clădirea administrației și cumpărați-ne câteva dulciuri.
Dar nu trebuie să așteptați până vă vom vinde portofelele, a spus Roy. Veți vedea că veți primi de îndată niște dulciuri chiar astăzi.
În după-amiaza în care am plecat, am trecut și pe la ghișeul unde se vindeau dulciuri și răcoritoare. Am spus, vrem două comenzi identice și am început să pun în pungă diverse dulciuri. Aveau acolo și prăjitură cu glazură albă și nucă de cocos peste tot. I-am spus vânzătorului, dumneavoastră aveți multe deserturi pe aici?
Ei bine, doamnă, avem mâncare bună, dar nu prea multe deserturi.
Credeți că cei doi băieți s-ar bucura să mănânce o prăjitură?
Ce n-ar face acei doi băieți pentru o prăjitură?
Am spus apoi, trimiteți-le câte una din aceste prăjituri. În timp ce conduceam spre casă în acea noapte, străbătând întunericul, amândoi eram tăcuți. În cele din urmă l-am întrebat pe Roy, la ce te gândești?
Nu m-ar mira faptul că ar fi același lucru la care te gândeai și tu, a zis el.
Mă gândeam la băieți. Știu că undeva în această seară sunt doi băieți îndulciți. La o zi sau două după ce am ajuns acasă, am primit următoarea scrisoare. Cred că mă gândesc la modul în care dumneavoastră și unchiul Roy v-ați împrietenit cu noi și mă întreb adesea ce am făcut ca să merităm atâta bunătate. Noi încă n-am găsit răspunsul. Încerc din greu să vă spun cât de mult apreciem tot ceea ce faceți pentru noi, însă mă tem că n-am reușit. Am primit prăjitura și bomboanele pe care ni le-ați trimis și trebuie să vă mărturisesc că am avut o durere de stomac deoarece am fost cam lacom. Totuși, a fost o durere plăcută oarecum. Vreau să vă trimit 1.000.000 de mulțumiri pentru prăjitura și bomboane. Gordon și cu mine așteptăm cu nerăbdare următoarea voastră vizită. Mereu așteptăm cu nerăbdare momentul în care ne vom revedea. Între timp am vândut câteva din poșetele și portofelele lor, apoi le-am trimis banii. Ne-am întrebat ce vor face cu primii bani pe care i-au câștigat în toți acești ani. Iată răspunsul lor. Gordon și cu mine am reușit să ne cumpărăm o mașină de scris. Mă simt ca un copil mic care și-a primit mult râvnitul cadou pe care l-am așteptat cu toată inima. Mașina de scris este una mai veche dintr-o epocă îndepărtată, dar funcționează bine. Gordon și cu mine studiem din greu la școală acum. Curând mi-a venit și minunata veste că cel mai mic, Gordon, urmea să fie liberat condiționat. Ne-a scris despre acest lucru și am fost acolo când s-a întâmplat. Era 2 iulie 1949. I-am vizitat pe băieți dimineața. Gordon crăpa de bucurie. Ne spunea că în curând va pleca. La ora 1 am mers din nou în acea închisoare unde i-am cunoscut pe mătușa și unchiul băieților, care veniseră tocmai din Illinois. Cu toții ne-am întâlnit cu consilierul ce se va ocupa de liberarea condiționată în biroul directorului. La început a fost o scurtă examinare a unchiului, deoarece el avea să-l ia acasă la el pe Gordon. Eu i-am povestit despre convertirea lui Gordon și că acum urma să ia acasă un tânăr creștin care dorea să fie și păzitor al sabatului. Unchiul și mătușa băieților erau niște persoane bune. Unchiul lor a spus, nu știu foarte multe despre acest lucru, însă Gordon va lucra pentru mine și poate avea orice zi își dorește pentru închinare. Apoi Gordon a fost adus în cameră, avea ceva sub braț. S-a apropiat de Roy și a pus brațul în jurul lui și a spus: Unchiule Roy, cum aș putea să vă mulțumesc vreodată pentru tot ce ați făcut pentru Berkeley și pentru mine? Dacă nu erați dumneavoastră, probabil am fi putrezit în locul acesta. L-am întrebat: dragă, ce ai sub braț? Mătușa Roza, nu vă supărați, nu? Chiar acum, în timp ce m-am rămas spun de la colegii din celulă, m-au rugat să le las lor Biblia mea. Am studiat împreună cu ei. Vreau și ei cartea Daniel și Apocalipsa, dar n-am putut să le las. Nici măcar n-am pus-o alături de celelalte lucruri ale mele. Așa că în pachetul acesta n-am decât mărunțișurile mele, lucrurile personale. Cu lacrimi ne-am luat rămas bun de la Gordon. L-am mai vizitat de atunci. Este un tânăr creștin devotat care își începe din nou viața. Se făcuse ora 5 după amiază când ne pregăteam să părăsim Salemul. Însă pe măsură ce ne apropiam de ieșirea din oraș, am spus: Roy, trebuie să ne întoarcem să-l vedem și pe Berkeley înainte să plecăm. Cred că se simte foarte singur. Era trecut de ora vizitelor când am ajuns. Când am intrat în biroul directorului, l-am întrebat: puteți presupune ce am dorit să facem, așa e? Nu trebuie să mai presupun, a spus el. Mergeți, îl voi trimite în camera de vizită. Când am intrat, stătea acolo singur. Ajunsă lângă el, i-am spus: dragul meu, scaunul de lângă tine arată așa de singuratic și gol. Și nouă ne va lipsi Gordon. Ei, a răspuns el, eu sunt vinovat de faptul că Gordon a ajuns în locul ăsta. Nu trebuia să ajungă aici vreodată. Peste câtva timp ne-am luat rămas bun de la Berkeley și am promis că ne vom întoarce să-l vedem cât mai curând posibil. Chiar a doua zi am primit de la el următoarea scrisoare. 3 iulie 1949. Într-adevăr, mă simt singur fără Gordon. Mereu uit că el este plecat și mă uit după el prin cantină. Desigur că nu mai vine în cantină. Este greu să explic sentimentele referitoare la el. Cred că aceste sentimente se pot numi sentimente de singurătate fericită. Sunt fericit că el e liber, dar și cuprins de un dor de a-l auzi și de a-l vedea din nou. Cu drag, Berkeley.